Նովել 7-րդ Բաբելոնի սուլթանն իր աղջկան կնության է ուղարկում Դելգարբո թագավորին։ Զանազան դիպվածների բերումով աղջիկը 4 տարվա մեջ զանազան տեղերում ընկնում է 9 տղամարդու ձեռք։ Ի վերջո, վերադարձվելով հորը իբրև կույս, նա, ինչպես առաջ էլ ցանկանում էր, գնում է ամուսնանալու Դելգարբո թագավորի հետ։ Թե որ Էմիլիայի նովելը քիչ էլ երկար էր, ապա Դերատի դամաների մեջ Մադոննա Բերիտոլայի արկածների հարուցած կարեկցանքը թերևս նրանց ստիպեր արտասուք թափել։ Երբ նովելն ավարտվեց, թագուհին բարեհաճեց, որ զրույցը շարունակի Պամֆիլոն պատմելով և իր նովելը, և Պամֆիլոն մեծ պատրաստակամությամբ այսպես սկսեց. Չքնաղագեղ տիրուհին էր։ Մեզ համար դժվար է լինում գիտենալ, թե մեզ ինչ է պետք, քանզի, ինչպես հաճախ նկատել ենք, շատերը, կարծելով, թե հարստանալու դեպքում կկարողանան անհոգ ու անփորձ ապրել, ոչ միայն այդ մասին աղոթել են Աստծուն, այլև, կանգ չառնելով ոչ մի դժվարության ու վտանգի առաջ, ճանադրաբար հարստության են ձգտել, ու թեև նրանց հաջողվել է հարստանալ, գտնվել են նաև այնպիսի մարդիկ, որ աչք ունենալով այդքան մեծ հարստության վրա սպանել են նրանց, չնայած, որ մինչ այդ, այսինքն մինչև նրանց հարստանալը, սիրել են ու մահուց պաշտպանել։ Ոմանք էլ, իրենց եղբայրների ու մտերիմների արյան գնով, հազար ու մի վտանգավոր ճակատամարտեր տալուց հետո, իրենց ստոր վիճակից հասնելով թագավորական իշխանության բարձունքին, ուր հույս ունեին գերագույն երջանկություն գտնել, ոչ միայն տեսան, որ այն լի է հոգսերով ու սարսափներով, այլև իրենց կյանքի գնով հասկացան, որ արքայական սեղանի ոսկե գավաթից թույն է խմվում։ Եղան շատերը, որ բուրըն կերպով մարմնական ուժ և գեղեցկություն ցանկացան, ուրիշները զարդարանք ու զուգս, մինչև որ այդ բաների մեջ իրենց մահվան կամ թշվառ գոյության պատճառը տեսնելով չեկան այն գիտակցության, որ իրենց ցանկությունը հոռի է եղել։ Միարմիջ խոսելով մարդկային բոլոր ցանկությունների մասին, ես պնդում եմ, որ դրանց մեջ չկա մեկը, որին մարդիկ կատարյալ համոզմամբ ապահոված համարեին բախտի քմայքներից։ Ուստի, եթե մենք ցանկանայինք վարվել ինչպես հարկն է, մեզ պիտի նախատրամադրեինք ընտրել լոկային և տիրանալ լոկային բանին, որ մեզ տալիս է նա, ով միայն ինքը գիտե, թե ինչ է մեզ հարկավոր և միայն ինքը կարող է տալ։ Բայց քանի որ մարդիկ զանազանակերպ են մեղանչում իրենց ցանկություններով, իսկ դուք էլ, չքնաղագեղ դամաներ, շատ եք մեղանչում գեղեցիկ լինելու ցանկությամբ և այնքան շատ, որ չբավականանալով բնության տված հրապույրներով զարմանալի մի հմտությամբ ճանում եք բազմապատկել դրանք, ապա ես ցանկանում եմ ձեզ պատմել մի սարակինոսուհու ճակատագրական գեղեցկության մասին, որը պատճառ դարձավ, որ նա մի ինչ-որ 4 տարվա ընթացքում 9 անգամ հարսանիք աներ։ Մեզնից շատ ու շատ առաջ Բաբելոնում ապրելիս է եղել մի սուլթան անունը Բեմինեդաբ, որի կյանքում շատ բան իր ցանկացածի պես եղավ։ Այդ սուլթանն ուներ շատ ուստրեր և դուստրեր, ի թիվս որոնց, Ալատիել անունով մի աղջիկ, որի մասին բոլոր տեսնողներն ասում էին, թե այն ժամանակ աշխարհումս ապրող բոլոր կանանցից ամենագեղեցիկն էր։ Եվ քանի որ այն հարթության մեջ, որ սուլթանը տարել էր իր վրա հարցակված արաբացոց բազմականակ զորքի դեմ, նրան Գարբո թագավորը շատ լավ օգնել էր, ապա նա խոստացավ իր աղջկան կնության տալ այդ թագավորին, մի բան, որ վերջինս շատ էր խնդրում որպես հատուկ մի շնոր։ Եվ ահա, առանց ու կանանց շքախմբով և թանկագին ու հարուստ օժիտով աղջկան դնելով լավ զինված և հարդարված մի նավ և նրան հանձնելով Աստծո ողորմությանը, ուղարկեց թագավորի մոտ։ Տեսնելով, որ եղանակը բարենպաստ է, նավազներն առագաստները պարզեցին քամուն, ելան Ալեքսանդրիայի նավահանգստից և մի քանի օր նավեցին բարեհաջող։ Արդեն անցել էին Սարդինան և թվում էր, թե արդեն մոտ են իրենց ճանապարհորդության վախճանին, երբ հանկարծ մի օր չափազանց սաստիկ ու դիմադիր քամիներ փչեցին, այնպես խփելով նավին, որ նավազներն ու աղջիկը իրենց կորած համարեցին։ Այնուամենայնիվ, որպես իրենց գործը լավ իմացող մարդիկ, Մոլեգնած ծովի դեմ եղած պայքարում ամենայն ջանք ու հնար գործադրելով, նավազները մի կերպ երկոր դիմացան։ Երբ վրա հասավ երրորդ փոթորկալի գիշերը, իսկ փոթորիկը չէր դադարում, այլ քանի գնում սաստկանում էր, չիմանալով, թե որտեղ են գտնվում և չկարողանալով դա պարզել ոչ ծովայիններին ծանոթ չափումներով, ոչ էլ աչքով, քանզի երկինքը պատած էր ամպերով և շուրջը գիշերվապես մութն էր, նրանք Մայորկայից փոքրինչ անցած զգացին, որ իրենց նավը ճեղքվածք տվեց։ Այդ պատճառով էլ այլևս փրկության ոչ մի հնար չգտնելով և յուրաքանչյուրը ցանկանալով փրկել իր, այլ ոչ թե ուրիշների կյանքը, նրանք մի մակույկ իջեցրին ծովը և նավատերերն իջան նրա մեջ, մտածելով, որ ավելի լավ է դրան ապավինել, քան բեկյալ նավին։ Նրանց հետևից դեպի մակույկը թռան նավի վրա գտնվողներից ոմանք, թեև առաջուց իջածները սրանց դիմադրում էին իրենց դաշույններով։ Եվ հուսալով այդ կերպ մահից խուսափել, նրանք գնացին նրան ընդառաջ, որովհետև մակույկը, փոթորկի պատճառով չկարողանալով դիմանալ այդքան շատ մարդկանց ծանրությանը, սուզվեց ծովի հատակը և բոլորը խեղտվեցին։ Ինչ վերաբերում է նավին, որը բեկ-բեկվելուց և ջրով լցվելուց հետո էլ քշվում էր սաստկասլաց հողմից, ապա նրա վրա ոչ ոք չէր մնացել, բացի աղջկանից և նրա նաժիշտներից, որոնք փոթորկածեց ու ահաբեկ անզգա ընկած էին տախտակամածի վրա։ Նավն իր արագ ընթացքով զարնվեց Մայորկա կղզու եզերքին և այնքան մեծ էր բախման թափը, որ ափից գրեթե մի քարընկեց հեռու ամբողջովին խրվեց ավազի մեջ և այստեղ ողջ գիշերը ալեծեց ճոճվելով, կանգ առավ վերջապես, քանի որ հողն այլևս անկարող էր շարժել։ Երբ վրա հասավ գիշերը և փոթորիկը փոքրինչ հանդարտվեց, աղջիկը գրեթե կիսամեռ բարձրացրեց գլուխը և, թեև ուժասպառ էր, սկսեց ձայն տալ ու կանչել իր շքախմբի մերթայս մերթային անդամին։ Բայց կանչել նիզուր էր, քանզի հեռու էին կանչվողները։ Այդ պատճառով էլ պատասխան չստանալով և ոչ ոքի չտեսնելով, նա շատ զարմացավ և սկսեց սարսռալ։ Ոտքի կանգնելով, նա տեսավ, որ իր ուղեկցուհիները, ինչպես նաև մնացած բոլոր մարդիկ, պառկած են հատակին։ Ձեռք տալով մերթ սրան, մերթ նրան, շատ ու շատ անգամ ձայնելուց հետո նա տեսավ, որ միայն քչերն են կենթանի, իսկ մյուսները մասամբ ստամոքսի ուժգին գալարումից, մասամբ սարսափահարությունից մեռել են, և դա ավելի սաստկացրեց նրա սոսկումը։ Իրեն տեսնելով մենակ և չիմանալով ու չկարողանալով հասկանալ, թե որտեղ է գտնվում, նա այնուամենայնիվ որևէ բան անելու անհրաժեշտությունից մղված, այնքան սրտապնդեց դեռևս ողջ մնացածներին, որ ստիպեց ոտքի կանգնել։ Համոզվելով, որ նրանք էլ չգիտեն, թե տղամարդիկ ուր են չքվել, և տեսնելով, որ նավը զարնվել է ափին և ջրով լի է, նա սկսեց մյուսների հետ դառնորեն ողբալ։ Ժամը 9 էր արդեն, բայց նա ոչ ափին, ոչ էլ այլ մի տեղ չէր նշմարում որևէ մեկին, որի սրտում գութ և օգնելու ցանկություն հարուցեր։ Մոտավորապես այդ ժամին, երեք ձիավոր սպասավորների հետ պատահմամբ իր կալվածքից վերադառնալով, ափով անցնում էր ազնվազարմ մի հեծյալ, անունը Պերիկոն դա Վիսալգո։ Նկատելով նավը, նա անմիջապես կռահեց, թե բանն ինչ է, և իր ծառաներից մեկին հրամայեց իսկույն թափանցել նավը և իրեն հայտնել, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Ծառան ոչ առանց դժվարության հասնելով և բարձրանալով նավը, նրա վրա գտավ դեռատի թագավորազնուհուն և նրա մոտ կեցած մի քանի կանանց, որոնք վախից թաքնվել էին նավացռուկի տակ։ Տեսնելով եկածին, նրանք սկսեցին գութ հաղերսել։ Նկատելով, որ ոչ նա է իրենց հասկանում, ոչ էլ իրենք նրան, նրանք սկսեցին շարժումներով հասկացնել իրենց գլխին եկած դժբախտությունը։ Մի լավ դիտելով շուրջը, սպասավորը վերադարձավ ու տեսածը պատմեց Պերիկոնին, իսկ սա էլ հոգ տանելով, որ կանանց և նավի վրա գտնվող առավել թանկարժեք ու կարևոր իրերը ապ հանվեն, այդ ամենը հետ նառած վերադարձավ իր տղյակը։ Երբ այստեղ կանայք ճաշելուց ու հանգստանալուց հետո փոքրինչ ուժ առան, նա նրանց հարուստ իրեղենից կռահեց, որ իր գտած կինը պիտի որ շատ ազնվազարմ գերդաստանից լինի, և իր ենթադրությունը հաստատվեց այն հարգանքով, որ մյուս կանայք ցույց էին տալիս միայն նրան։ Ու թեև այն ժամանակ աղջիկը գունատ էր և դեմքը մաշված էր ծովային աղետից, նրա դիմագծերը պերիկոնին սքանչելի թվացին, ուստի անմիջապես որոշեց ամուսնանալ նրա հետ, եթե ամուսին չունի, իսկ եթե չկարողանա կնության առնել, արժանանալ նրա սիրույին։ Առնատես և շատ ամրակազմ տղամարդ էր պերիկոնը։ Պատվիրելով, որքան կարելի է լավ սնել ու պահել աղջկան, որը դրա շնորհիվ լիովին կազդուրվեց, նա տեսավ, որ նրա գեղեցկությունը վեր է ամեն մի գնահատականից, և խիստ ցավում էր, որ ոչ ինքը կարող էր հասկանալ նրան, ոչ էլ նա իրեն, և որ այդ պատճառով ի վիճակի չէ իմանալու նրա ով լինելը։ Բայց և այնպես, անչափ հրապուրված նրա գեղեցկությամբ, նա ճանում էր հաճոյալի և սիրազեղ վերաբերմունքով նրան դրդել առանց դիմադրության կատարել իր ցանկությունը։ Սակայն դա ոչ մի արդյունք չունեցավ։ Աղջիկը կտրականապես մերժում էր նրա սիրատածումները, և պերիկոնի կիրքը էլ ավելի էր բորբոքում։ Երբ աղջիկն այդ բանը նկատեց, և մի քանի օր այդտեղ մնալով և բնակիչների սովորույթներին նայելով, հասկացավ, որ գտնվում է քրիստոնյաների մեջ, և այնպիսի մի վայրում, որտեղ իրով լինելը հայտնելը, եթե նույնիսկ կարողանա այդ անել, քիչ օգուտ կբերի։ Երբ նա հաստատապես համոզվեց, որ ժամանակի ընթացքում բռնության կամ սիրո հարկադրանքով այնուամենայնիվ ստիպված պիտի լինի բավարարել պերիկոնի ցանկությունը, որոշեց մեծահոգաբար արհամարել ճակատագրի քմայքները և իր նաժիշտներին, որոնցից միայն երեքն էին մնացել, հրամայեց ոչ ոքի չասել իր ով լինելը, մինչև որ չհասնեն այնպիսի մի վայր, ուր իրենց կոգնեն ազատվել, և միաժամանակ նրանց հորդորում էր պահպանել իրենց անարատությունը, հայտնելով նաև իր հաստատ վճիրը, թե բացի ամուսնուց ոչ մի տղամարդ չպիտի տիրանա իրեն։ Նաժիշտները գովեցին նրա այդ մտադրությունը, խոստանալով ըստ կարելույն կատարել նրա խրատները։ Պերիկոնը, որ որքան ավելի մոտիկից էր տեսնում իր ցանկության առարկան և ավելի մերժվում, այնքան ավելի էր սիրավառվում օրեցօր, դիմեց խորամանկության և հնարամտության, բռնությունը թողնելով որպես վերջին միջոց։ Շատ անգամ նկատած լինելով, որ աղջկան դուր է գալիս գինին, որը նա սովոր չէր խմել իր կրոնի դրած արգելքի պատճառով, պերիկոնը խորհեց նրան ընկճել գինու Վեներայի այդ առաջին սպասավորի օգնությամբ։ Այնպես ցույց տալով, թե չի նկատում աղջկա զգացած նող կանքը, նա մի երեկո գործին հանդիսավոր տոնախմբության երևույթ տալով ճոխ ընթրիկ սարքեց, որին ներկա եղավ նաև աղջիկը, և այստեղ հիանալի պատրաստված սեղանի մոտ աղջկան սպասավորող աղախնին հրամայեց նրան մատուցել իրար խառնած զանազան տեսակի գինիներ։ Աղախինը չափազանց լավ կատարեց նրա հրամանը, իսկ աղջիկը, որ չէր մերժում խմել, խմիչքից հրապուրվելով խմեց շատ ավելի, քան կպատշաճեր իր պատվին։ Հետևանքը եղավ այն, որ մոռանալով անցյալ բոլոր դժբախտությունները, նա սկսեց խնդալ և ուրախանալ, ու տեսնելով, թե ինչպես մի քանի կանայք պարում են Մայորկայի պարերը, ինքն էլ սկսեց կակավել Ալեքսանդրիայում ընդունված ձևով։ Հենց որ Պերիկոնն այս տեսավ, խորհեց, որ իր ցանկության կատարումը մոտ է, և այնպես արեց, որ ընթրիքը տևեց մինչև կեսգիշեր։ Վերջապես, երբ հյուրերը հեռացան, նա աղջկա հետ միասին մտավ սենյակը։ Աղջիկը, որ ավելի շատ գինովցած էր, քան իր պարկեշտությանն էր հետամուտ, հենց նրա ներկայությամբ, առանց մազաչափ ամոթ զգալու, ասես Պերիկոնը նրա նաժիշտներից մեկն էր, հանվեց և մտավ անկողին։ Պերիկոնը չհապաղեց հետևել նրան։ Հանգցնելով սենյակի բոլոր լույսերը, պարկելով կողքին և առանց դիմադրության հանդիպելու նրան գիրկն առնելով, սկսեց հետը սիրողաբար զվարճանալ։ Երբ աղջիկն առավ դրա համը, ասես զղջալով, որ երկար ժամանակ խուսափել է Պերիկոնի հետապնդումներից, այլևս չսպասելով, որ հրավիրեն այդպիսի քաղցր գիշերների, սկսեց հաճախ ինքը հրավիրել իրեն, և ոչ թե խոսքերով, քանզի բացատրվել չգիտեր, այլ գործով։ Բայց նրա ու Պերիկոնի այդ մեծ հաճույքին խոչընդոտ հանդիսացավ մի ուրիշ, ավելի դաժանսեր։ Կարծես բախտը չէր գոհացել այնքանով, որ նրան թագավորի կնոջը դարձրել էր ասպետի սիրուհի։ Պերիկոնն ուներ մի եղբայր, մոտ 25 տարու, Գեղեցիկ ու վարդեր ես, անունը Մարատո։ Սա տեսավ աղջկան ու շատ հավանեց, և քանի որ աղջկա վերաբերմունքին նայելով Մարատոն կարծում էր, որ դուր է եկել նրան, և քանի որ գտնում էր, որ Պերիկոնի խիստ հսկողությունից բացի ոչինչ չի խանգարում տիրանալ աղջկան, նա մի դաժան միտք գացավ, որին անհապաղ հետևեց հանցավոր իրագործումը։ Դիպվածի բերումով քաղաքին ավահանգիստ ներժամանել ապրանքով բեռնված մի նավ, որը պիտի ճանապարհվեր դեպի Ռոմանիայի Գյարենցա քաղաքը։ Նավի տերերն էին երկու երիտասարդ ջենովացիներ։ Նրանք արդեն պարզել էին արագաստները, որպեսզի ուղենպաստ հողմը փչելուն պես ճանապարհ ընկնեին։ Հենց նրանց հետ էլ պայմանավորվեց Մարատոն, պատվիրելով, որ հաջորդ գիշերը նավի վրա առնեն իրեն և մի կնոջ։ Այդ գործը կատարելուց հետո, կշռադատելով իր անելիքը, նա գիշերամտին մի քանի հավատարիմ ընկերների հետ, որոնց պատմել էր իր մտադրությունը, գնաց նրա վրա բնավ չկասկածող Պերիկոնի տունը և, ինչպես ընկերների հետ պայմանավորվել էր, թաքնվեց այնտեղ։ Երբ գիշերը բավական անցել էր, նա, իր ընկերներին ներս թողնելով, դիմեց դեպի այն սենյակը, ուր Պերիկոնը քնած էր աղջկա հետ։ Բացելով դուռը, նրանք սպանեցին քնած Պերիկոնին, առևանգեցին աղջկան, որ արթնացել և լալիս էր, մահվան սպառնալիքի տակ ստիպելով աղմուկ չբարձրացնել։ Հափշտակելով Պերիկոնի թանկարժեք իրերի մեծ մասը, առանց որևէ մեկից նկատվելու, նրանք շտապով դիմեցին դեպի ծովափ, որտեղ Մարատոն և նրա դաման առանց հապաղելու նավ նստեցին։ Օգտվելով բարենպաստ և ուժգին քամուց, պարզելով առագաստները, Մարատոն ճանապարհ ընկավ։ Դաման երկար ու դառնորեն ողբում էր ինչպես իր առաջին, այնպես էլ այդ երկրորդ դժբախտությունը, սակայն Մարատոն, օգնությամբ Սուրբ Կանգնյալի, որով օժտել է մեզ Տերը, սկսեց այնպես փոփել, որ նա ընտելանալով նրան, Պերիկոնին մոռացավ։ Աղջկան արդեն թվում էր, թե ամեն ինչ բարեհաջող է, երբ բախտը, ասես եղածից չբավականանալով, նրան պատճառեց նոր դառնություն։ Քանի որ նա, ինչպես շատ անգամ ասել ենք, աննման գեղեցկուհի էր և ուներ դուրալի շարժուձևեր, ապա և երիտասարդ նավատերերն այնպես թունդ հրապուրվեցին նրանով, որ ամեն ինչ մոռացած, միայն նրան հաջողանալու և նրա ամեն մի ցանկությունը կատարելու մասին էին մտածում, շարունակ զգուշանալով, որ չլինի թե Մարատոն պատճառը կռահի։ Երբ նրանցից մեկը մյուսից իմացավ, որ նա էլ է սիրահարված, նրանք թաքուն խորհուրդ արին և պայմանավորվեցին այդ սերը միասին ձեռք բերել, կարծես սերնել այնպիսի բան է, ինչպես ապրանքը կամ շահը։ Նկատելով, որ Մարատոն խստորեն հսկում է աղջկան, իսկ դա խանգարում է իրենց մտադրությանը, նրանք խոսքը մեկ անելով, մի անգամ, երբ նավն արագորեն լողում էր արագաստները պարզած, իսկ Մարատոն էլ կանգնած էր նավախելին և առանց զգուշանալու ծովին էր նայում, հետևից մոտեցան և նրան բռնելով հափշտապ նետեցին ծովը։ Եվ մի մղոնից ավելի անցան, նախքան որ որևէ մեկը կնկատեր, որ Մարատոն ջուրն է ընկել։ Երբ աղջիկը լսեց այդ մասին և տեսավ, որ Մարատոյին փրկելու ոչ մի հնար չկա, նորից ողբուկոց սկսեց նավի վրա։ Զույգ սիրահարներն իսկույն եկան դամային մխիթարելու քնքշալի խոսքերով և մեծամեծ խոստումներով, ու թեև նա նրանց ասածներն այնքան էլ չէր հասկանում, ճանացին հանգստացնել նրան, որ ողբում էր ոչ այնքան Մարատոյի կորուստը, որքան իր դժբախտ վիճակը։